Toužíme, aby každý z vás až do konce projevoval tutéž píli vzhledem k plné jistotě naděje. Přátelé, to je text 11. verše v listu Židům, kterým jsme se posledně loučili. Je-li někdo milovníkem ekumenického překladu, tady je ten verš ještě jednou. Toužíme jen, aby na každém z vás bylo vidět neutuchající horlivost až do konce, kdy se naplní naše naděje. Posledně jsme opustili ten obtížný text z úvodu 6. kapitoly listu Židům a dostali jsme se do sféry Božích zaslíbení, která Bůh dával svým věrným lidem a která ve svůj čas taky věrně plnil. Některé sliby Pán Bůh vyslovil a dokonce je potvrdil přísahou. O tom jsme si četli ve verších 13 a dále v 6. kapitole. Tak dal Bůh zaslíbení Abrahamovi, poněvadž při nikom vyšším přísahat nemohl, přísahal při sobě samém. Hojně ti požehnám a dám ti mnoho potomků. A protože byl Abraham trpělivý, dosáhl splnění Božího slibu. Lidé totiž přísahají při někom větším a přísaha je zárukou, kterou končí každý spor. Dneska tohle závěrečné tvrzení mezi lidmi už většinou asi ani neplatí, protože dnes ani přísaze lidí moc není dobré věřit. Ale za starých časů přísaha skutečně ukončila spor, protože znamenala potvrzení pravosti proneseného výroku jedné nebo druhé strany v tom sporu. Přísaha představovala téměř osudové odvolání k vyšší autoritě. Znamenala jakousi fatální hrozbu, která lidem bránila, aby při ní pronesli jakoukoliv nepravdu. A Bůh se ve svém přístupu k lidem sklonil k tomuto způsobu, aby jeho lidé rozuměli, že o Božích slibech nemůže být žádných pochyb. I když se snad někdy z našeho pohledu na běh času může zdát, že Pán Bůh prodlévá, čeká, že to trvá trochu dlouho, jeho sliby se prostě splní. Když Bůh chtěl účastníkům zaslíbení přesvědčivě prokázat nezměnitelnost svého rozhodnutí, potvrdil své zaslíbení ještě přísahou. 17. verš v 6. kapitole. V následujícím 18. verši 6. kapitoly listu Židům máme toto pokračování. A tak tyto dvě nezměnitelné věci, v nichž Bůh přece nemůže lhát, jsou mocným povzbuzením pro nás, kteří jsme nalezli útočiště v naději nám dané. Které jsou to ty dvě věci, ve kterých Bůh nemůže lhát? Tak to zachycuje 1. Mojžíšova 15, verše 4 a 5. O něco později Hospodin Abramovi svůj slib potvrdil přísahou. 1. Mojžíšova 22, verše 16 až 18. Bůh potvrdil své neproměnitelné slovo další neproměnitelnou záležitostí, přísahou. A tyto dvě nepohnutelné nebo nezměnitelné věci dali Abrahamovi povzbuzení, jehož prostřednictvím se naděje stala jistotou víry. A které dvě nezměnitelné věci jsou aktuální pro nás dnes? My máme nejen zaslíbení, jako Abraham dostal zaslíbení, jako nějaké povzbuzení, třeba zaslíbení o potomstvu, zaslíbení, v němž se skrývala taky postava velkého mesiáše a tak podobně. Ale máme mnohem větší, mnohem bohatší zjevení Boží lásky. Máme přímo samotného Božího syna. A v něm se staly dvě věci, které jsou nezměnitelné, nebo jak to vyjádřili staří kraličtí, nepohnutelné. Za prvé je to jeho smrt a zmrtvých vstání a potom taky za druhé jeho na nebe vstoupení, jeho nynější úloha na Boží pravici, jak jsme to četli v úvodu listu Židům. To jsou dvě nezměnitelné věci, které jsou nám dány, které v něm máme. To jsou dvě věci, nebo chcete-li čtyři dílčí skutečnosti, které nám dodávají jistotu pro naši víru a zabezpečují útočiště v naději, která nám v něm samém byla dána. To slůvko útočiště biblistům, tedy pilným čtenářům Bible, možná připomene útočištná města, která v době Starého zákona na Hospodinův pokyn byla ustanovena v Izraeli. Je o tom několikrát zmínka, 4. Mojžíšova 35, 5. Mojžíšova 19 a taky ještě Josue 20 a 21. Ta útočištná města sloužila jako předobraz na Krista. Do nich se za jistých okolností mohl skrýt člověk, který byl tím zachován od smrti, zejména od pomsty. Týkalo se to například člověka, který třeba nešťastnou náhodou, jak by se to mezi námi řeklo, někoho zabil a chtěl se skrýt před pomstou blízkých příbuzných toho zemřelého. To je zvláštní obraz i pro nás dneska. Je to výstižná předzvěst Kristovy úlohy pro nás. Já jsem stál před soudem a výsledkem bylo konstatování vinen. Osobně se do uvedeného příměru staví náš průvodce v těchto pořadech. Podle zákona jsem prostě hoden smrti. Ale Kristus můj trest vzal na sebe. Kristus zemřel na mém místě a to znamená, že k mému hříchu se Bůh už nikdy nebude vracet. Už nikdy ho nebude připomínat. Jsem volný. Mohu jít a sloužit Bohu jako jeho dítě, jako jeho syn. Ne jako ten, který byl jen tak zachráněn, který jen tak přežil, ale jako někdo blízký. Bůh, který chtěl dědicům zaslíbení ukázat nezvratnost své vůle ještě přesvědčivěji, a tak je potvrdil přísahou, abychom díky těm dvěma nezvratným věcem, v nichž je nemožné, aby Bůh lhal, měli pevné potěšení my, kdo jsme se utekli k uchopení předkládané naděje. Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou a pevnou, a vcházející až dovnitř za oponu, kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, jenž se navěky stal nejvyšším knězem podle Melchisedechova řádu. Tím jsme, přátelé, vstoupili do následujícího textu, verše 17 až 20 v 6. kapitole. Když Kristus po vykonaném díle spásy na této zemi vystoupil zpět ke svému otci do nebe, přijal úlohu nejvyššího kněze, nebo velekněze. Naznačuje tu ten výrok, vstoupil za oponu. Nám to tak možná nezní, ale pro starozákonního žida to bylo velmi silné slovo. To si totiž nemohl dovolit žádný jiný člověk vstoupit za oponu v chrámě nebo ve stánku úmluvy. Ani žádný velekněz si něco takového nemohl dovolit, když ho to napadlo. Měl-li velekněz jednou za rok vstoupit za tu oponu, tedy do svatyně svatých, musel nejprve sám za sebe přinést oběť, kromě toho, že přinášel oběť za lid. Musel přinést oběť, aby byl přikryt jeho vlastní hřích, pak teprve mohl něco podnikat ve vztahu k oponě. Mezi Áronem, jakožto prvním nejvyšším knězem, a pánem Ježíšem v roli velekněze, je ovšem celá řada podstatných rozdílů, některé jsme si už ukázali, k dalším postupně dojdeme. McGee nám ukazuje na tomto místě zvláštní rozdíl v tom, že když je ve Starém zákoně řeč o stánku úmluvy a o jeho, abych tak řekl, technickém vybavení, nikde v celém nádvoří nebo v samotném stánku není řeč o sedacím nábytku. Nikde nebyla žádná židle nebo lavice, natožpak trůn nebo něco takového. Boží přítomnost ve stánku úmluvy nebo později v chrámě byla stělesněna truhlou smlouvy nebo schránou úmluvy. A zvláštní úlohu mělo to víko na té truhle, takzvaná slitovnice. Ta byla celá ze zlata. Jednou za rok nejvyšší kněz vstupoval z krví oběti do svatyně svatých. Když rozhrnul tu oponu a vstoupil, pohyboval se dosti rychle. Rychle vstoupil, vykonal svůj úkol a zase rychle vyšel ven. Ale když Pán Ježíš vstoupil do Boží přítomnosti, čteme si o něm, že se tam posadil. Posadil se na Boží pravici. A tahle situace ukazuje zase spoustu zvláštních, hlubokých duchovních skutečností, které si můžeme rozebírat postupně a budeme se jim věnovat taky v kapitolách, které jsou před námi při našem přemýšlení o kněžství Pána Ježíše. Jedna ta zvláštní věc je například v tom, že vykoupení, které Pán Ježíš přinesl, je dokonalé a proto on nemusí do svatyně svatých či do té vele svatyně, jak se tomu někdy říká, on tam nemusí vcházet znovu a znovu každý rok. Ale on ve skutečné boží přítomnosti může zůstat. Stále je tam přítomen na boží pravici, jako náš trvalý a laskavý milující přímluvce. A z toho plyne zvláštní závěr, který je pro mě osobně velkým potěšením, povzbuzením. Naděje, kterou máme v něm, je tu v dalším textu, alespoň v kralickém překladu, označena jako kotva duše, která je navíc charakterizována jako bezpečná a pevná. Co může být jistějšího než kotva duše, kterou nám dává sám Boží syn? Myslíte, že by ta naděje, o kterou se máme svou vírou opírat, byla nějak závislá na nás samotných? To by byla pěkně vratká, pořádně nejistá. Díky Bohu, že celé dílo spásy je závislé na něm samotném. Pokud se mu s vírou oddáme, můžeme se spolehnout na to, co vykonal. Jakákoliv jistota nemůže pramenit z nás, z našich představ, z našich skutků, z našeho dobrého života, ale může spočívat jen a jedině na něm, na Pánu Ježíši Kristu. Téma 7. kapitoly listu Židům náš učitel dr. McGee nadepsal Kristus, náš velekněz podle řádu Melchisedechova. Dá se říct, že zbytek epištoly Židům se svým způsobem zabývá otázkou, čím je nyní živý Kristus na boží pravici. Je to téma, které se mnohde v dnešní církvi skutečně zanedbává, pokud jde o to, co o něm věřící lidé vědí. Máme tendenci žít zde a nyní. Praktickými věcmi v životě. To je určitě potřeba. Ale možná někdy potřebujeme pozvednout oči a podívat se na to, co je nad námi. Snad v našich společenstvích a církvích, aspoň tu a tam, nebo možná i často hovoříme o Kristově smrti a zmrtvých vstání. Snad aspoň při příležitosti Večeře Páně. A nutno říct, že to je něco úžasného, velikého, epochálního, historicky průlomového. Ovšem, přátelé, potřebujeme jít taky dál k živému Kristu, k tomu, čím on je na boží pravici a jakou službu tam pro nás vykonává. Tahle jeho služba a především konkrétní dopad té jeho služby do našich životů je jakoby prověrkou našeho duchovního života, možná jako barometr nebo jako měřítko, které můžeme přiložit na svůj život. Nakolik ovlivní pravda této kapitoly listu Židům tvůj duchovní život? Nakolik Kristova současná úloha ovlivňuje tvoje chození s Pánem Ježíšem? Přečtu vám kousek 7. kapitoly. Některé události jsme si už připomněli. Tento Melchisedech, král Sálemu a kněz nejvyššího boha, vyšel vstříc Abrahamovi, když se vracel po vítězství nad králi. Požehnal mu a Abraham mu z veškeré kořisti dal 10. díl. Jméno Melchisedech se vykládá jako král spravedlnosti. Král Sálemu znamená král pokoje. Je bez otce, bez matky, bez předků, jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak, podoben synu božímu, zůstává knězem na věky. Hleďte, jak vznešený je ten, jemuž sám praotec Abraham dal jako desátek nejlepší část své kořisti. Tolik první 4 verše v 7. kapitole. Pisatel naší epištoly Židům tedy staví vedle sebe kněžství Melchisedecha a kněžství Áronovo a navzájem je porovnává. V kralickém překladu jako první slovo 7. kapitoly najdeme možná docela nenápadné slůvko nebo. Pisatel je tam používá opět jako pojítko mezi tím, co bylo řečeno předtím, a tím, v čem bude pokračovat. Jinými slovy, těmito spojkami nás vlastně každý autor uvádí zpátky k závěru předchozího textu. Melchisedech je předobrazem Krista. Biblické historické záznamy označují Melchisedecha jako krále Sálemu a kněze nejvyššího boha. Některé z těchto záznamů jsme si už připomněli, když jsme na jméno Melchisedecha narazili poprvé v naší epištole Židům. Pro příště si můžeme dát za domácí úkol prostudování nebo aspoň letmé pročtení první knihy Mojžíšovy kapitoly 14. aspoň verše 17 až 24. Není tam řečeno příliš mnoho podrobností, o to víc se potřebujeme tomu textu věnovat, přemýšlet nad ním, přečíst si ho několikrát, aby k nám promluvil svým poselstvím. Melchisedech je tu jmenován vlastně jako jedna z mnoha postav. Možná bychom na něj po přečtení takového úseku docela zapomněli, podobně jako si někdy těžko vybavujeme jména jiných postav, která v Biblii v různých příbězích nacházíme. Ale Boží duch nezapomněl. Vede nás k připomenutí a k novému zamyšlení, kdo to vlastně byl a hlavně, koho zobrazuje. Už ve 110. žalmu je vyjádřeno proroctví o Mesiáši, o Pánu Ježíši Kristu, kde se praví: ty jsi kněz navěky podle Melchisedechova řádu. A my dnes žijeme v době Kristova kněžství. Nutno připustit, přátelé, že je docela dost kritiků, kteří nemají rádi biblické učení o rozdělení historie na nějaká období. Ale Bible o nich mluví. Jsou to různá údobí, z nichž každé se vyznačuje zvláštními znaky, jakoby zvláštním způsobem, jak Bůh v tom daném období jednal s lidmi. Tady je příklad. Áron byl knězem v době Starého zákona a tehdy stál také doslovný hmotný stánek a později stál chrám. Dnes ovšem máme velekněze, který neslouží v žádné budově tady na zemi. Je v nebi na Boží pravici. Starý zákon se příliš často nezmiňuje o Melchisedechovi, ale tady v epištole Židům máme zmínek hned několik. Některé jsme si už přečetli, jiné máme ještě před sebou. V 5. kapitole v 10. verši jsme viděli, že Bůh ho, Ježíše, prohlásil veleknězem podle řádu Melchisedechova. Další zmínka byla v 6. kapitole, verš 20. Kam jako první za nás vstoupil Ježíš, kněz navěky podle řádu Melchisedechova. A tady v prvním verši 7. kapitoly autor říká: tento Melchisedech, král Sálemu a kněz Boha nejvyššího, vyšel vstříc Abrahamovi, když se vracel po vítězství nad králi. V této 7. kapitole se bude hodně mluvit o Melchisedechovi. Klíčem k ní je asi 17. verš. Jak se o něm svědčí: ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova. Což, jak jsme si naznačili, je citát ze 110. žalmu. Chceme tedy sledovat Krista jako kněze podle Melchisedechova řádu. A proto je logické, že se toho o Melchisedechovi budeme chtít dozvědět co nejvíc. Než se rozloučíme s tímto naším pořadem, vraťme se ještě ke zprávě v 1. Mojžíšově 14. kapitole. K těmto událostem došlo poté, kdy se Abrahamův synovec Lot odstěhoval do Sodomy. Tady je první popis průběhu války v Bibli vůbec. Králové z východu utvořili konfederaci, nebo spíš jakýsi pakt, nebo jak bychom to dnešním jazykem přiléhavě nazvali, a spojili se proti králům západním, tedy proti těm, kteří žili v okolí Mrtvého moře. Východní králové zvítězili, lidi odvlekli jako otroky a majetek z měst pobrali jako kořist. K Abrahamovi se doneslo, že také jeho synovec Lot byl zajat, a tak okamžitě ozbrojil svých 318 mužů ze svého služebnictva, což mimochodem znamená, že Abraham měl služebníků opravdu mnoho. Každý z dospělých mužů, které vyzbrojil, Mohl mít nejméně jednu ženu a dítě. Pak by tedy Abraham měl okolo 1000 lidí, kteří mu sloužili. Inu a s těmi 318 muži zaútočil, překvapil nepřítele a dobil vítězství nad králi z východu. Jediné, na čem Abrahamovi záleželo, bylo vysvobození Lota, jeho blízkého příbuzného, ale zároveň dokázal zachránit i krále Sodomy a další. V 1. Mojžíšově 14. kapitole verš 17 se dozvídáme, že když se vracel po vítězství nad Kedorlaomerem a nad králi, kteří stáli na jeho straně, vyšel mu vstříc král sodomský k dolině Šáve, což je dolina královská. Sodomský král tam potom učinil Abrahamovi nabídku, kterou ovšem Abraham odmítl. A najednou si tam doslova z ničeho nic čteme a šálemský král Melchisedek přinesl chléb a víno, byl totiž knězem Boha nejvyššího, požehnal mu. To je z 1. Mojžíšovi 14.18. Přátelé, další podrobnosti o Melchisedechovi, dá-li se vůbec o podrobnostech hovořit, si necháme zase na naše příští setkání zprostředkované rozhlasovými vlnami, internetem nebo jakýmikoliv pojítky. Bůh vám žehnej.